Хәйерле иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Өметләр тулышкан шушы иртәдә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, рух ныклыгы, күңел тынычлыгы теләп, балдан татлы баланнар дигән радио композиция тыңларга чакырабыз. Табигатьнең шушы ямьле, баланнар кызарган бер мәлендә ям өстенә ям булсын әле. Табигатьтә алтын көз тантана итә. Бу матур муллыкны авыл җирендә күзәтү аеруча күңелле. Әнә, басуларда камыл өсләренә көмеш бәрәүзләр тартылды. Усак каен агачларының алтын су сары яфраклары белән җилләр куышлы уйный. Алар әйтерсең лә синең гомер дисбеңне саный-саный тормыш җырын җырлыйлар. Игеннәр күптән инде амбарларга кереп урнашты. Сый нигъмәтләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, алтын кызым.
Дәрәш каршында балан агачы,
дә, ауылның таң эңгере аша кызны күзәтәм. Әнә, әле генә сибәләп киткән яңгыр тәрәс каршындагы баланнарны юып үткән. Тамчылар да кызыл баланнардан айрыласы килми ахрысы. Кайберләре татлы җимешләргә эленеп калган. Һай, бу тылсымлы матурлык. Тансык кояш да алардан көнләште булса кирәк. Озак көттермәде, офыктан йылмайып күренде дә, баланычларында эленеп калган тамчыларны ялмап алды. Тәрәс төбендәге яран гөлләрдә керфек сирпеп татлы баланнарны күзәтә. Алар исә: «Куанып калыгыз, татлы баланнар. Тиздән усал җилләр шимитеп, куырып алыр үзегезне», диәләр сыман. Таңнарда җиргә сарылган кыраулар инде озак көттермәс. Алар шапкан хәбәрчеләр төсле бик тиздән бар табигатьне сискәндереп шытып алыр.
Утырттым бакчама баланнар, баланнар да юсты балалар. Яфрак сайын чәчәк
турлыгы белән генә түгел, тәмле исенә дә исердем. Кайчандыр әнием пешергән балан бәлеше исе бу. Әнием аш-суга бигрәк оста иде шул. Еллар үткән саен, ул пешергән балан бәлешенең тәме кадерлерәк була бара.
Урман уртасында алан, аланда Аның да бит Әңімні көрген сымын, Балаңларға қарап тұрам, Кешіргіз мені балаңнар. Үріп қойғамын ғазаплар, Үстіргеннер бізні алар, Әзір енді алғыз қалғаннар. Әшләрін сүртә-сүртә, бізні сағынап күтә-күтә, Ешәуләрі жиңел дейсіңі. Ғымыр бұя күткен әнкәм, кешір әгәр кешір әлсән, Өзімді болан шекілі. Ашық татлы күз яшләре, Мүйе балам тәлгәшләре, Керпігімдә тулап қалғаннар. Әнтәйімні күрген сыман, Балаңларға қарап тұрам, Аңлай мекен мені балаңнар. Аңлағызшы мені балаңнан.
Балан кішігә күш, матурлық һәм сәләмәтлек тә бирә бит. Шуңадыр да һәр татар ғаиләсе үзенең йорт тирәсенә бу җимеш агачын куанып утырта һәм кадерләп үстерә. Әлі қайшан ғына бізіні өзіңнің хуш ісілі, аппақ шәшәкләрің білән сейіндірген едің бейт. Ә бүгін, күзнің қышқа ішек шақыған шушы мезгілінді, татлы тәлгәшләрің білән бар дүнияға нендедір сірлілік тә үстесің. Юққа ғына сені өзәнлік, мәхәббәт һәм бәхет символы деп сәпләнедәрдір. Рәхмәт сиңа, алтын күзем, татлы баллы нигъмәтләрең өчен. Мең-мең рәхмәт сиңа.
Урман буйларында балан тулышып пешкән инде, аяныгына үткәннәр исемә төшкән инде. Урман буйларында балан синди буйларга талам, иң якты хәтирә итте бегел сине исекә алам. Урманы буйларында балар, синди буйларга талам, иң якты хәтирә итеп, гел сине исекә алам. Шул баланлы урманнарда йөргән чаклар файда, яратсаң ярат, ярларның тиң булганнарын сайла. Урманы буйларында балар, синди хәтирә итеп гел сине исекә алам. Урманы буйларында балам, синди буйларга талам, иң якты хәтирә итеп гел сине исекә алам. Шулай шулыбы тормышта хәр кемгә күзелеше. Урманы буйларында балам, синди уйларга талам, иң якты хәтирә итеп гел сине исекә алам. Урманы буйларында Elsine iske ala. Urmalı bu yıllarında balam sindi bu yıllarda dalam. İn yaptı hatireyi tebe gelsine iske alam. Urmalı bu yıllarında balam sindi bu yıllarda dalam. İn yaptı hatireyi tebe gelsine iske alam. İn yaptı hatireyi tebe gelsine iske alam. Gelsine iske alam.
Сихри кишине, матурлыгына сыкланып, иҗатчыларыбыз күп мәҗрләр иҗат иткән. Кызның нәкъ менә шушы мизгелендә шул җырларны ишетү күңелгә ниндидер моң истисеман. Алтын кызның шушы сихри матурлыгына куанып, баланнарның мәмрәп пишкән тәлгешләренә рәхмәт әйтеп, салмак кына ишетелгән җыр алышына кушылабыз. Тагын бер тапкыр мең-мең рәхмәт сезгә, кызның яме булып безне куандырган татлы баланнар.
Кара урман, кара яла, куйлаклар аула, мәгүледәй кызыл бала. Айрып сындырала, әнге күңілі юлап қала, қаны негі сындыралар. Баланар бит қойылмойлар, қойылап қындыралар. Баланар бит қойылмойлар, Yıllar şoklar bula, üzekli üzeler bit. Kulak taşınlı aman, ünde şekildik benkem. Ağır şoklar bit bula, gözlerge girek bekkem. Үнді шәкедіктен кәм Үлгіргендір инді балан Жыярға керек балам Құлақта жыңлы хаман Үнді шәкедіктен кәм Ауыр шоқылар бек бұла Үздерге керек балам Таңлы хаман үндә шәкедегән кем ауыр шоклар бит була түзәргә кирәк балам ауыр шоклар бит була түзәргә кирәк балам түзәргә кирәк балам
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге нур тапшыруында «Балдан татлы баланнар» дигән радио композиция тыңладыгыз. Анда язучы Дания Гайнетдинованың нәкъ шул исемдәге парчасы кулланылды. Кәусәрия Шафиқова, Марат Кабиров, Зифа Нагаева, Хализа Мәдәрисова, Гөлфия Шакирова шигырьләренә композиторлар Ризван Хаким, Наил Шәймәрдәнов, Зифа Нагаева, Сәүбән Чуганаев, Гүзәлия иҗат иткән җырларын Зәһрә Сәхәбиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Хәния Фәрхи, Булат Нигъмәтуллин башкарды. Бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятуллин, диктор Талгат Хаматшин әзерләде. Ә иртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирда үз эшен дәвам иттерә. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлы көннәр телибез. Җомгалар мөбарәк булсын.